Já, virðulegi forseti, enn og aftur verðum við vitni að því hér á þinginu að undir lokin stendur til að keyra í gegn stórt, flókið, vandasamt og veigamikið mál og neyta þar aflsmunar. Og maður færa á tilfinninguna, virðulegi forseti, að hér sé ekki síst að ræða einhvers konar sýning á afli, sýning á því að maður hafi valdið og maður kunni að beita því og maður geti beitt því og maður muni beita því ef manni sýnist. Þetta, virðulegi forseti, er með öllu ólíðandi ef að þetta gengur fram eins og manni virðist að stemt sé að hjá sumum aðilum. Við í stjórnarandstöðunni munum ekki una því að samgöngu áætlunar áform sitjandi formanns umhverfis og samgöngunefndar náði í gegn.
Albertína Friðbjörg Elíasdóttir, háttvirtur 10. þingmaður Norðausturkjördæmis.